në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritë në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë pas mesnatës është regjistruar dridhje e tokës. Jakub Krasniqi tha se gjatë kësaj jave mund të përcaktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Hillary Clinton sot e fillon në vizitën në Sarajevë në kuadër të turneut në të cilin përfshihet edhe qëndrimi në Beograd dhe në Prishtinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Në orën 2:34 minuta pas mesnatës së sotme në Kosovë janë regjistruar dridhje toke. Sipas njoftimeve të para të Qendrës Sismologjike Evropiane, fuqia e tërmetit ka arritur shkallën 4.5. Epiqendra e lëkundjeve ishte 32 kilometra në veriperëndim të Kumanovës. Nuk ka pasur raporte për dëme materiale apo viktima në njerëz. Sarajevë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e fillon turneun e saj në Ballkan, me çrast do të qëndrojë në Sarajevë, Beograd dhe Prishtinë. Vizita triditshme zonja Clinton e fillon sot në Sarajevë, ku pritet të takohet me liderët e Bosnjës për të diskutuar situatën pas zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Pas Sarajevës, zonja Clinton e viziton Serbinë dhe Kosovën. Moskë. Presidenti Gjerman, Christian Wolf, sot e fillon vizitën e ti 5 ditëshe në Rusi, që ka për qëllim thellimin e lidhjeve ekonomike dhe politike ndërmjet dy vendeve. Gjatë të vizitës, pritet që zoti Wolf të takohet me presidentin rus, Dmitri Medvedev, dhe me kryeministrin Vladimir Putin. Gjermania është partneri më i madh ekonomik i Rusis. Bishkek. Në Kirgizi po vazhdon llogaritja e votave pas zgjedhjeve parlamentare. Votimet e djeshme kaluan para portë për dhunë, që pat të shpërthyer në muajin qershor ndërmjet kirgizëve dhe uzbekëve etnik në pjesën jugore të këtij vendi. Zyrtarët e zgjedhor thanë se dalja në zgjedhje ishte 57%. Pas pothuajse 90% të votave të numëruara, Komisioni i zgjedhjeve njoftoi se Partia Nacionaliste, që ka mbështetje të fuqishme në mesin e kirgizëve etnik, Atayurt, po udhëheq para Partisë Sociale Demokrate dhe disa partive të tjera. Stockholm. Sot do të shpallet fituesi i çmimit Nobel për ekonomi. Me ekonomi përfundon java e shpalljeve të fituesve të këtij çmimi prestigjioz për vitin 2010. Tashmë janë dhënë në çmimet për mjekësi, fizikë, kimi, literaturë dhe për paqe. Për dallim nga çmimet e tjera që ishin krijuar më herët, çmimi për ekonomi është themeluar në vitin 1968 nga Banka Qendrore e Suedisë në shenjë të përkujtimit të industrialistit suedez Alfred Nobel. Çmimi prej 1.5 milion dollarësh çdo vit jepet në ceremoninë që mbahet më 10 dhjetor në ditën e vdekjes së Alfred Nobelit në vitin 1896. Çmimi Nobel për paqe jepet në Oslo të Norvegjisë, ndërsa çmimet e tjera në Stockholm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Pra, çka shkruan shtypi për këtë çështje sot, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas se afatet kushtetuese nuk lënë shumë hapësirë manovrimi dhe pavarësisht dëshirave partijake. Qytetarët e Kosovës janë të detyruar të votojnë në dimër, sikurse që edhe partitë politike janë të detyruara të zhvillojnë fushat elektorale në një kohë të papërshtatshme. Duke theksuar se shkurti rezulton muaj optimal, i cili s'mund të tejkalohet, por as të paraprihet, e përditshmja Kosova sot vlerëson se Komisioni Qendror Zgjedhor duhet t'i lihet një kohë e mjaftueshme 3-4 muaj që të organizojë zgjedhjet parlamentare, ndërsa fituesve do t'u lihet në dispozicion një kohë e mjaftueshme që të formojnë qeverinë e re dhe të zgjedhin presidentin e Republikës. Tutje gazeta thekson se në 3 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, politikanët kosovar kanë arsye që t'jenë as të pjekur sa të mos lejojnë krizat panevojshme dhe të nxjerrin mësimet e duhura nga dorëheqja e presidentit Fatmir Sejdiu. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se do të ishte e pafalshme nëse do të kërkohej ndërhyrja e ndërkombëtarëve për të caktuar një datë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Fatmir?
Temë aktuale në gazeta vazhdojnë të mbetet edhe çështja e njohjeve të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se është e vështirë të vërtetohet apo mohohet saktësia deklaratave të zyrtarëve të Kosovës për premtimet e dhëna për numrin e ri të njohjeve, e përditshmja koaditore vlerëson se procesi njohjeve është të ndalur pavarësisht vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Gazeta gjithashtu thekson se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, Serbia ka gjetur argumente për të ngadalcuar apo parandaluar procesin e njohjeve. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas fundmi edhe kërkesën e Serbisë për dialog me Prishtinën, të bekuar nga Bashkimi Evropian, të cilin Beogradi zyrtar do ta përdorë si argument kundër njohjes së Kosovës. Gazeta koeditore po ashtu ka vënë dukje se me qëndrimin neutral ndaj statusit të Kosovës, Bashkia Evropiane është më shumë në anën e Serbisë sesa në atë të Kosovës, sepse shtetet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën dhe kanë përforcuar qëndrimin e tyre kundër njohjes, kanë bërë të qartë se në raportet e Bashkisë Evropiane me Kosovën do të lejojnë vetëm ata hapa të cilët nuk e vënë në dyshim qëndrimin e tyre kundër shtetësisë Kosovës, dhe siç në vizon gazeta në rrethana të tilla, Bashkia Evropiane edhe nuk mund të jetë ndërmjetësi më i miri mundshëm në këtë dialog. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përdisme a zëri veçojmë çështjen e privatizimit të ndërmarjes Sharcem të Hanit të Elezit, e cila si pas gazetës është në prag të shitjes nga anë e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila po bën negociata intensive me drejtuesit e kompanisë greke Titan, duke anashkaluar kështu shpallin e tenderit për privatizimin e kësaj ndërmarje. Gazeta ka vënë pas se për çmimin e shitjes se nuk do të vendosë tregu, ashtu si shëndodhë rëndon, por do të vendoset mes këtyre dy palve kontraktuese që janë përfshirë në negociata. Në këtë mënyrë, si shtekson e përditshmi a zëri, kompanisë greke do t'i njihen edhe investimet në ndërmarje të cilat ishin komercializuar para 10 vjetëve nga unë miku dhe njëkosisht nuk do t'ket garë me sofertuesve për blerjen e kësaj ndërmarje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky, korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi thot se gjatë kësaj jave mund të dihet data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Sipas tij, konsultimet me partitë politike kanë përfunduar dhe tash priten edhe konsultimet me ekspertët e zgjedhjeve dhe me KQZ-n. Blerim Shala nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë thekson se pjesa më e madhe e partive politike janë në favor të mbajtjes së zgjedhjeve në fund të shkurtit apo fillim të marsit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci, të dëgjojmë se çka thot Jakup Krasniqi.
Mund me thënë që me partitë politike kanë përfunduar konsultat, ka mendime të ndryshme, por kam mbetur që unë konsultonem edhe njëherë me Komisionin Qendror Zgjedhor dhe me ndonjë ekspert të zgjedhjeve, se sa kohë na duhen nga dita e votimit deri te dita e konstituimit të kuvendit dhe të institucioneve tjera që dalin nga zgjedhjet. Shpresoj shumë që mas largu dhe ka fundi javës do t'i përmbyllë gjitha konsultat dhe do të dihet data e dita e zgjedhjeve.
Presidenti në detyrë tha se gjysma e parë e muajit shkurt do të ishte koha më e mirë për mbajtjen e zgjedhjeve.
Parimisht kemi arritur një lloj marrëveshje, një lloj konsenzusi që në këtë vetë mos me pas zgjedhje, të zgjedhjet me qenë nga fillimi i muajit shkurt, do të thotë që janë propozime deri ka marsi.
Muajin shkurt apo mars si kohë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme e përkrah edhe opozita. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala thotë se në këtë mënyrë edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i mbetet kohë mjaftueshme për të organizuar zgjedhjet e lira e demokratike.
Në bazë të konsultës që kemi pas të pratën e kaluar subjektet politike, mund t'ju them para hapur që shumica absolute prej tyre, 11 prej 15 subjekteve që janë prononcuar ditë kanë qenë që zgjedhjet duhet të mban në fund të shkurtit apo në fillim të marsit, sepse dëshirohet që këto zgjedhje të jenë të lira demokratike apo të organizohen sa më mirë që është e mundur, sepse dihet që KQZ-si duhet kohë sa më e madhe që është e mundur, dhe së fundi sepse dihet që moti në fund të shkurtit në fillim të marsit mund të jetë shumë më i mirë se sa ai i fillimit të dimrit.
Edhe poqëse zgjedhjet mbahen në muajin mars, Shala nuk sheh pengesa për konstituimin e institucioneve shtetërore e as për ushtruesin e detyrës së presidentit.
Dhe ne mendojmë që ka kohë të mjaftueshme prej ditës së zgjedhjeve, sikur ta zëm ato të mbahen me 6 mars të vitit tashëm, deri me 28 mars kur i skadon mandati ushtruesit detyrës së presidentit të vendit, ka kohë të bollshme që të certifikohen zgjedhjet, të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhin institucionet më të larta të vendit.
Shumë subjekte politike kanë kërkuar fillimin e reformave zgjedhore para se të shkohet në votimet e ardhshme. Madje zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë kritikuar ushtruesin e detyrës së presidentit duke thënë se ai po vonon edhe në shpallin e datës së zgjedhjeve për komunën e Rahovecit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovarët nuk duhet të jenë optimist se gjendja tyre ekonomike dhe sociale do të mund të përmirësohet gjatë vitit ardhshëm, pasi të dhënat e fundit të organizatave ndërkombëtare dhe parashikimet e ekspertëve flasin për një rritje të pamjaftueshme ekonomike. Megjithatë, sipas autoriteteve kosovare, rritja ekonomike pritet të jetë deri në 4.5%. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lake Musa, thekson se me këtë trend të zhvillimit ekonomik është e pamundur të sigurohet një përmirësim i gjendjes ekonomike dhe sociale në vend.
Indikatorëve të cilat janë dhënë nga ana e qeverisë, rritja ekonomike në Kosovë duhet të cilët dikon rreth 4 apo 5% sipas parashikimeve më pozitive, ndërsa nëse e shohim parashikimet pak më konservative, aja do t'jen dikon rreth 3%. Dhe me këtë trend të rritjes, mendoj se ne nuk do të kontribuojmë në zhvillimin e papunësisë.
Ndërkohë, parashikimet e fundit ekonomike botërore të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se ekonomia botërore do të rritet në 4.8% këtë vit dhe do të ngadalësohet paksa vitin e ardhshëm. Në vlerësimin e fondit thuhet se rritja në vitin 2010 është pak më e shpejtë se sa ishte parashikuar. Eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se çdo rritje ekonomike në nivel botëror do t'i ketë efektet pozitive në ekonominë e Kosovës.
Pavarësisht se themi që nuk kemi ndonjë interaksion të madh me vende tjera të botës, ne kemi pa efektet negative të krizave dhe do të shohim padyshim edhe efektet pozitive në rastet kur do të ketë rritje në ekonominë globale. Dhe çdo lajm i tillë për rritje ekonomike në terma globale është i mirësuar për Kosovën.
Ekspertët në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se Kosova duhet të reformoj sistemin ekonomik për një rritje ekonomike më të lartë dhe më të qëndrueshme. Ndërkaq për të pasur përmirësim të situatës aktuale ekonomike dhe sociale në vend, rritja ekonomike në Kosovë, sipas ekspertit të ekonomist Lek Musa, duhet të jetë 7.8%. Musa shton se politikat aktuale ekonomike nuk janë në favor të kësaj përqindje.
Çka është më brengosëse është çështja se kjo rritje ekonomike në Kosovë kryesisht vije prej investimeve në sektorin publik, domethënë investime kapitalin në sektorin publik, të cilat janë të shtyra apo janë të drejtuara prej në qeverisë e jo nga sektori privat. Në vetëm atër kur kemi investime në sektor privat, kjo rritje është pozitive dhe krijon vendet punës të qëndrueshme.
Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se rritja ekonomike prej 4% e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk do të mund të zbutë problemet e mëdha ekonomike me të cilat ballafaqohen kosovarët.
Kosova do duhet të arrinte norma shumë të larta të rritjes ekonomike në mënyrë që të ndihet një zbutje e këtyre problemeve. Përndryshe ne kemi thonë disa herë që Kosovës i duhet një rritje qëndrueshme ekonomike prej 7% për 10 vitet e ardhshme në mënyrë që papunësia të zvogëlohet.
Përfaqësuesit e Bankës Botërore ndërkohë vazhdimisht kanë kritikuar autoritetet kosovare se nuk kanë bërë asgjë deri më tani për të adresuar problemin e zhvillimit të ulët ekonomik dhe përmirësimin e politikave zhvillimore. Ata kishin potencuar se është koha e fundit për të bërë reforma të thella. Përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet njëra nga sfidat më të mëdha për autoritetet kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë pas mesnatës është regjistruar dridhje e tokës. Jakub Krasniqi thotë se gjatë kësaj jave mund të përcaktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Hillary Clinton sot e viziton Sarajevën në kuadër të turneut në të cilin përfshihen edhe qendrimet në Beograd dhe Prishtinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.